Азатлик радиосы Прагадан япрамыз. Ассаламу алейкум. Бүгін 29 август шамба Азатлик дастурларыны давам еттірамыз Прага студиясыда. Мен Михрабан ва хабарчымыз Хурмат Бабаджан. Mustaqillik bayrami arafasida ovchilardan ov miltiqlari tortib olindi.
У охотников отнимают 20 дней охотничьего сезона. А у нас здесь в Узбекистане, насколько я знаю, охотничий сезон и так небольшой.
Bo'stonliqdagi Oqtosh pansionati dam oluvchilari maskandagi sharoitlardan shikoyat qilishdi.
Sharoiti shunaqa ayanchli ahvolda, kalavatlari bir ahvolda. Siz 10 yillik mana katta pansionda uchta dona dush.
Tojikistonning Nurek shahrida islomiy davlatga sodiqlik belgisi sifatida shaharga qora bayroq osgan 14 nafar yosh yigit hibsga olindi. Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida.
Rahbarlarga bugun to'y endi. Bizni g'allaroq xalqi bizni azaga o'xshab o'tirdi. Azo tushgan yo'q.
Jizzaxning g'alla orolida yashovchi Nabijon otaning bayram oldi kuzatishlarini tinglaysiz. Dastur davomidan chodir xayoli eshitirish ham o'rin olgan. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Hurmat Bobojon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Shvetsiyaning Östersund shahri mahkamasida taniqli ulamo Omidxon Qoranazarovga suiqasdda gumonlanayotgan Yuriy Zhukovskiy o'ziga qo'yilayotgan ayblovlarni rad qildi. 37 yoshli Zhukovskiy 25 avgust kuni Rossiyadan Shvetsiyaga ekstraditsiya qilingan edi. Xavfsizlik nuqtai nazaridan u mahkama zaliga qo'yilmadi va video orqali ishtirok etdi. Mahkama gumonlanuvchini hibsda ushlab turish haqida hukm chiqargan. 2 yil avvalgi suiqasd ortidan 57 yoshli Omidxon Qoranazarov qo'ma holatida yotgan, uning yaqinlari qorining ahvoli yaxshilanayotganini aytishmoqda. O'zbekiston madaniyat va sport ishlari vazirligi Nukusda joylashgan Savitskiy nomidagi muzey rahbari Marinika Bobonazarovaning ishdan bo'shatilishi yuzasidan izoh berdi. Vazirlik saytida keltirilishicha, Marinika Bobonazarova o'z xohishiga ko'ra nafaqaga chiqishi munosabati bilan Qoraqalpog'iston Respublikasi Madaniyat va Sport ishlari vazirligi tomonidan vazifasidan ozod etilgan. O'zbekiston Respublikasi Madaniyat va Sport ishlari vazirligi Savitskiy nomidagi Qoraqalpog'iston Respublikasi Davlat san'at muzeyi sobiq rahbari Bobonazarovani muzey rivojiga qo'shgan hissasini munosib baholaydi hamda jamoatchilikni uning nafaqaga chiqish to'g'risidagi xohishini hurmat qilishga chaqiradi, deyiladi vazirlik xabarida. Eslatamiz, Savitskiy nomidagi muzey direktori Bobonazarova 21 avgust kuni ishdan bo'shatilishi muzey jamoasining noroziligiga sabab bo'lgan edi. Ayni paytda o'zbekistonlik bir guruh san'atkorlar Bobonazarova himoyasiga petitsiya e'lon qilgan. Turkiya armiyasining jangovar uchoqlari Suriyadagi Islomiy davlat jangarilari pozitsiyalariga zarbalarni berishni boshladi. Ankara rasmiylariga ko'ra zarbalar Turkiyaning AQSh yetakchiligidagi koalitsiya ishtiroki doirasida amalga oshirilmoqda. Ankara va Washington shu oy boshida Suriya va Iroqda keng hududlarni ishg'ol etgan Islomiy davlat ekstremist guruhiga qarshi harbiy amaliyotlarda Turkiyaning ishtirokini kuchaytirishga kelishib olgan edi. Ayni kelishim doirasida NATO a'zosi bo'lgan Turkiya AQSh jangovar uchoqlarining Suriya chegarasi yaqinidagi Injirlik havo bazasiga qo'nishga ruxsat bergan edi. Misrdagi mahkama bugun Al Jazeera telekanalining 3 nafar jurnalistini mamlakatda taqiqlangan musulmon birodarligi harakati manfaatlari uchun yolg'on ma'lumotlar tarqatganlikda aybdor deb topdi va ularni har biriga 3 yillik qamoq jazosi tayinladi. Avstraliyalik Peter Gerste, kanadalik Muhammad Fohimi va misrlik Bahodir Muhammad o'zlariga qo'yilgan ayblovlarni mahkama davomida rad qilishdi. Matbuot erkinligini himoya etuvchi xalqaro tashkilotlar mahkamani tanqid qilishdi. Misrda so'nggi oylarda musulmon birodarligining yuzlab a'zolari ustidan mahkamalar bo'lib o'tdi, ularning ko'pchiligi o'lim jazolariga hukm etildi. Rossiyalik xonanda Yosif Kobzon Yevropa Ittifoqi sanksiyalariga qaramasdan Germaniyaga davolanish uchun borayotganini aytmoqda. Xabarlarga ko'ra, Kobzonga Yevropa Ittifoqi davlatlariga borish uchun viza olishga Rossiya prezidenti Vladimir Putin shaxsan yordam bergan. 7 yil avval vrachlar Yosif Kobzonga saraton tashxisi qo'yishgan edi. Xonandaning o'zi esa davlat g'arb davlatlarida davolanish istagi yo'qligini aytib kelayotgan edi. Kobzon terrorchi tashkilotlar deya ataluvchi Donetsk Xalq Respublikasi va Lugansk Xalq Respublikasini ochiqchasiga qo'llab-quvvatlagan uchun AQSh, Yevropa Ittifoqi davlatlari va Kanada sanksiyalari ro'yxatiga tushgan va shu sabab bu davlatlarga uning borish taqiqlab qo'yilgan edi. Ayni paytda Yevropa sanksiyalari davolanish uchun borayotgan odamlarga taalluqli emas. Tailand politsiyasi 2 hafta oldin Bangkokdagi portlashlarni uyushtirgani gumonlanayotgan shaxs qo'lga olinganini bildirdi. Politsiya gumonlanuvchining uyini tintuv qilganida bomba yasashda foydalaniladigan ashyolarni topgan. 17 avgust kuni Bangkok markazidagi sayyohlar gavjum ibodatxona yaqinida bomba portlagan. O'shanda ushbu bomba portlashi oqibatida 20dan ortiq odam halok bo'lgan, 80dan ortiq odam yaralangan edi. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahri yaqinida tug'ilgan chaqalog'ini sotmoqchi bo'lganlikda gumonlangan o'zbekistonlik 38 yoshli ayol hibsga olindi. Rossiya Ichki ishlar vazirligining Sankt-Peterburg shahri va Leningrad viloyati bosh boshqarmasi matbuot xizmati tarqatgan ma'lumotga ko'ra, o'zbekistonlik ayol 4 kunlik chaqalog'ini Sankt-Peterburg ko'chalarida 100 ming rublga pullamoqchi bo'lgan. Peterburgda qaytsiz yurgan bu ayol Kalyamskiy shoh ko'chasidagi 17-chi uy oldida ushlangan. Shundan so'ng ayol politsiya bo'limiga yetkazildi. Uning chaqallog'i esa shahar bolalar shifoxonasiga yotqizildi. Umuman bunaqa holatlar Rossiyada juda ko'p uchramoqda so'nggi oylarda.
Xabarlarning to'liq matnini albatta saytimizdan topalasiz. Sayfon va Ozodlik Mobil O'zbekiston ichkarisida to'siqlarni yengib sizni saytimizga boshlaydi. Efirdan so'ng sizni albatta saytimizda kutamiz. Hozircha bizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. O'zbekistonda mustaqillik bayrami arafasida ovchilarga ov miltiqlarini vaqtincha ichki ishlar bo'linmalariga topshirish buyurilgan. Bunga qurollarni ahvoli va raqamlarini tekshirish rasmiy sabab qilib ko'rsatilmoqda. Aslida esa bu hatto militsiya rasmiylarining ham e'tirof etishlaricha mustaqillik bayrami doirasida ko'rilayotgan xavfsizlik choralarining bir qismidir.
Angren ichki ishlar boshqarmasi rasmiylari o'z ixtiyori bilan vaqtida topshirmagan ovchilardan qurollari tortib olinishi haqida ogohlantirmoqda. Ixtiyoriy ravishda topshirilgan qurollar esa egalariga 5-sentyabr kuni qaytarib beriladi demoqda militsiya rasmiylari. Angrenlik huquq faoli Dmitriy Tixonovning ozodlikka aytishicha, ayni ov mavsumida qurollarning tortib olinishi ovchilarni xavfsalasini pir qilgan.
Это охотников касается, тех людей, у которых есть собственное огнестрельное оружие.